Näin siis Spencer Davis Group, jonka ääni on Stevie Winwoodin. Me olemme tukevasti ilmassa täällä jälleen kerran Radio Helsingissä. Tuomas Nevalinen ja Jukka Relander. Tuo kappaleen nimi oli Neighbor, Neighbor. Meillähän on ollut usein tapana arvuutella, että mikä meidän tämänkertainen teemamme on pohjautuen ensimmäisen soittamamme kappaleen nimeen. Nyt pelkään pahoin, että tämä nimi ei juurikaan anna tulkinnanvaraa, jota voisi käyttää arvuuttelun pohjana.
Niin, kyllä tässä kaikki muinaisgermaanin taitoiset ovat jo arvanneet, että lähellä asuvista niin puhutaan. Nimittäin Neighbor tarkoittaa nimenomaan viittaa lähellä asumisen ruotsiksi närbu.
Niin.
Ja ruotsalaiset ovat meidän
kyllä
lähellä asuvia.
Näin on. Ja tietysti lähellä sydäntä myös kaikin
puolin. Totta kai.
Ja mielenkiintoinen oikein kirjoitusopillinen seikka on se, että kun tuolla selaa kappaleita iTunesissa tai vaikkapa Radio Helsingin teostosivuilla, niin siellä tulee kahta kirjoitusasua vastaan tästä lähellä asuvasta henkilöstä. On Neighbor ja Neighbor.
Kas.
Ja tämähän sitten aika siististi jakautuu tämän Amerikan ja Britannian. Joo, kyllä. Sehän ei silti, kun sitä voisi ajatella, että Bour on siinä mielessä itsestäänselvästi brittiläinen, kun se on niin pidempi, niin sehän on siis hienompi.
Mm.
Ja kun amerikkalaiset on vulgaaria eikä osaa kirjoittaa, niin ne on jättänyt sen own siitä pois. No tässä tietysti saattaa olla oikea selitys tässä yhteydessä, mutta useinhan esimerkiksi britti yläluokka, ne sanat, jotka ovat leimallisesti yläluokan sanoja, niin ne juuri eivät ole ranskalaisperäisiä, vaikka ranskalaisperäiset sanat ovat, eli niin kuin eräässä mielessä muka hienommat sanat ovat
nimenomaan. Keskiluokkaisivistöistä, niin, jotka käyttää niitä ranskalaisperäisiä sanoja kaikkein eniten. Ne on niin kuin tavallaan valunut yläluokka on luopunut niistä
niin
keskiluokan hyväksi. Joo. Englantilainen yläluokkahan perinteisesti kaupittelee alemmilleen kaikkia, mitä se itse ei tarvitse, niin, kuten työteliäisyys, säästäväisyys, pöytätavat ja kaikki sellainen.
Tulee mieleen myöskin vanha Karl Krausin aforismi siitä, että amerikkalaiset ovat aina kiinnostuneet kaikesta siitä, mitä heillä ei ole, niin kuin antiikkihuonekaluista ja sisäisestä elämästä. Tämä koski psykoanalyysin maihinnousua.
Freudhan oli aivan kauhuissaan siitä, mitä amerikkalaiset tekevät hänen teorioillaan.
Niin, syystä.
Syystä, kyllä.
Jälkikäteen katsoen.
Nykyisiä amerikkalaisia analytikkoja lukee. niin, mutta siis se tuosta yläluokasta vielä, että se on siis huolitelluinta englantia, ja englannissa puhuu just nimenomaan niin ylemmän keskiluokan koulutetut ihmiset. Ne puhuu sitä niin kuin BBC:tä tai Oxbridgea tai Oxfordia tai tätä. Et yläluokan ja alaluokan, tai siis ylimystön ja työväenluokan niin kuin yhdistävä tekijä on se, että kummatkin nielasee suunnilleen kolmasosan viiva puolet tekstistä. Ne vaan nielasee eri asioita. Eli työväenluokka nielasee konsonantit ja yläluokka nielasee vokaalit. Että siis yläluokan puhe on se.
Niin, siinä tulee sitten yhteenlaskien. Yhteenlasketusti tulee sellainen kokonaan nielaistu sana.
Niin, tai toisaalta tavallaan, jos yläluokan plus työväenluokan kieli on yhtä kuin keskiluokka.
Aivan. Niin se on miinuslaskun tuloksi.
Eli siis jos työväenluokka puhuu ja yläluokka, niin siitä tulee sitten suunnilleen Oxbridgea.
Aivan, mieleen muistuu vanha distinktio vokaali ja konsonantti humalan väliin.
Kyllä, sehän on olennaista. Vokaalihumalaiselle voi vielä tarjota, joka siis kykenee sanomaan, mutta sitten kun puheesta tulee, niin sitten siinä vaiheessa tarjoilu loppuu. Tämä on tarjoilijan kultainen sääntö. Tämä oli ainakin vielä silloin, kun humalaisille ei saanut tarjoilla. Tämä ravintolahan oli 80-luvulla vielä lain mukaan ainoa paikka Suomessa, jossa ei saanut esiintyä päihtyneen.
No aivan. Joo. No mutta olemme siis naapureiden kanssa.
Kuten varmaan äskeisestä keskustelukatkelmasta helposti aivan kukin päättää.
Tämä lähellä asuva, siitähän sitten voi jo kätevästi johtaa sanan lähimmäinen. Tämähän on,
kyllä, joo,
kun suomen kielisessä muodossaan tämä rakkauden käsky kuuluu, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin useimmissa muissa indoeurooppalaisissa tai germaanisissa kielissä ainakin, niin se on nimenomaan tämä sana naapuri, joka sitten hoitaa myös tätä lähimmäisen virkaa. Eli love thy neighbor as thyself.
No näinkö menee englanniksi tosiaan? Kyllä.
Ainakin yksi muotoilu siitä.
No, joo. Niin. Onkohan se ruotsiksi sitten vaan närbuu? Koska meillä on tämä granne.
Niin.
Mä en ole lainkaan perehtynyt granne-sanan etulogiaan.
Se on ollut pitkään. Mulla on ollut tuommoinen iso rusetti tuossa pikkusormessa, että muistuttamassa siitä, että ottaisin selvää grannen etymologiasta, mutta en ole vielä päässyt rusettisolmua purkamaan.
Se on eräs niitä kiinnostavia arvoituksia, jotka toisaalta osaltaan motivoivat meitä jatkamaan eteenpäin.
Aivan.
Vielä on kääntämättömiä kiviä, puremattomia pähkinöitä.
Aivan, olisi ihan eri tylsää, jos me jo tietäisimme kaiken.
Aivan. Nimenomaan ja juuri sen vuoksi vanhentukoon rusetti pikkusormissasi pitkään. Aivan.
Killertyköön se.
Tämä on keskuudessa hyvin normaali tapa toivottaa esimerkiksi hyvää kesälomaa. Joo, pitäisikö tässä nyt ensin kuitenkin keskustella naapuruudesta yleensä ja vasta sen jälkeen naapuruudesta erityisesti?
Aivan. Sinullahan on tietysti tuoreessa muistissa tämä naapuruus erityisesti.
Olen ollut kaukana naapurustostani naapurimaassa. Se on totta, mä olin viikon Ruotsissa ja palaan sieltä hämmentyneenä takaisin.
Sekavin tuntein, kun Ruotsista aina palataan.
Mä keskustelin Ruotsissa yhden suomenruotsalaisen kanssa, joka asuu Suomessa, mutta joka on asunut Ruotsissa aikaa.
Ja onko hänestä enää mitään jäljellä?
Hän sanoi, että hänen hämmentävä kokemuksensa Ruotsissa vietetystä ajasta oli se, että kaikki stereotypiat, mitä meillä on Ruotsista, pitävät paikkansa. Mm. Jos teillä on ennakkoluuloja koskien ruotsalaisia, niin te olette ihan oikeassa.
Joo, kuuluu ennenkin tällaisia.
Mutta oikein siis suomenruotsalaiset ennakkoluulot on vähän toisenlaisia kuin, tai stereotypiat on vähän toisenlaisia kuin Suomen suomalaisten. Eli esimerkiksi tämä niin kuin kaikki ruotsalaiset ovat homoja, niin täytyy, mä luulen, että tämä ei ole tyypillinen suomenruotsalainen ennakkoluulo.
Joo.
Mä siis nimenomaan niin kuin suomalaisen rysäpöksyn miehinen käsitys, että täällä on testosteroneita, joita naapurimaasta puuttuu.
Anna Lainehan mainiossa dokumenttisarjassaan, jossa hän matkusti Ruotsissa ja haastatteli ruotsalaisia ja yritti saada selville ruotsalaisuuden olemusta ja Suomen ja Ruotsin suhdetta, vaan sitäkin silmällä pitäen. Siinähän sitten erään jakson nimenä oli tämä, että jokainen ruotsalainen mies on homo. Ja hän sitten kyseli ruotsalaisilta ihmisiltä, että oletteko kuullut, tai ovatko he kuulleet tämän, tämän stereotypian, tämä käsitys, olisiko tietoisia siitä. Kadun mies ei ollut. Tutkijat olivat. Kulttuurin tutkijat kyllä tiesivät tämän. Heillä oli tarjolla sitten, he hyvin asiallisesti sitten analysoivat, mistä kaikista seikoista tämä johtuu.
No niin. Muistatko, mikä oli analyysin?
Niin, no siinä oli siis ihan tällaisia konkreettisia, tarkoitan konkreettisilla siis sitä, että asioita, jotka liittyvät suoranaisesti kuin homouteen ja sen hyväksyttävyyteen. Eli Ruotsi oli todellakin suvaitsevaisempi homoseksuaalisuuden suhteen kuin Suomi.
Ja Ruotsi oli semmoinen suomalaisesti homojen mekka
niin, kyllä.
Niin sotien jälkeen osti, että kun siellä, oli siellä ei joutunut vankilaan, jos
niin,
on homo.
Aivan.
Tai eli poliisin siis, pieksemäksi.
Joo, eli toisin sanoen se, että tämän ajatuksen taustalla on niin kuin ilmiselvä Ruotsin edistyneisyys ja paremmuus suhteessa Suomeen. Ja sitten, niin, no, siis olisi, tämä oli se pääsyy, mutta tietysti sitten, jos ajatellaan tässä stereotyyppisessä mielikuvituksessa, miesten homous liittyy naismaisuuteen, niin myöskin se, että Ruotsin osallisuus toisen maailmansodan sotaponnisteluihin ei ollut yhtä eturintamaan sijoittuvaa kuin Suomessa. niin, tämä sitten saattoi osaltaan ruokkia.
Mm. No siis siinä on yhtyen kaikkeen äsken mainitsemasi lisään vielä, että ruotsalaisilla miehillähän on tällaisia feminiinisiä piirteitä. Mm. Mm. Esimerkiksi he kampaavat hiuksensa ja harjaavat hampaansa.
Aivan, ja käyttävät ihovoiteita.
Mm, sitäkin. Peseytyvät säännöllisesti.
Niin, aivan.
Käyttävät puhtaita vaatteita.
Aivan.
Että no, kyllä, se on todella akkamaista. Akkamaisia piirteitä.
Tämä on metroseksuaalia. Avant le lettre.
Niin, kyllä. Mutta sitten Ruotsissa on se, että siellä niin kun ruotsalaisessa kontekstissa korkeaa ääntä, siis sillä, että jos puhuu korkealla äänellä, niin kuin lähes falsetti, sitä ei pidetä niin kuin epämaskuliinisena.
Okay.
Et Suomessa on jotenkin tämä, että niin kuin äijät mörisee. Mm. Ja sitten kun juodaan, niin sitten se ämmä tippuu vekka. Mm. Mutta kyllä se tavallaan, niin kuin, jos ajattelee sodanjälkeistä ilmapiiriä nimenomaan niin kuin, homoseksuaalisuuden kohdalla, niin siis sehän oli tietysti niin kuin homojen kannalta ihan kauhea ja syrjivä. Mutta se tekee sen niin kuin hieman, historiallisesti hieman ymmärrettäväksi, että jos ajatellaan, että suomalaiset niin kuin 20-40 tai 17-40-vuotiaat miehet oli just viettänyt 5 vuotta keskenään metsässä, niin se kyllä tietysti ruokkii sitä, että homous on tabu.
Niin.
Ja siis kaikkien tutkimusten mukaan justiin niin kuin kaikissa vankilayhteisöissä ja armeijayhteisöissä tällaisissa, niin homoseksuaalisuus on paljon yleisempää kuin ja tavallaan, että ne homoeroottiset impossit täytyy niin kuin
homoseksuaaliset tukahduttaa. Teot ovat paljon yleisempiä, ehkä sanoa.
Niin, teot on paljon yleisempiä. Mutta, ja siis siellä on varmaan ihmisellä ollut niin kuin homoeroottisia impossia, jotka on täytynyt tukahduttaa vahvoilla kielloilla, mistä seuraa nyt sitten se, että se niin kuin jäi sodan jälkeisenä aikana hyvin vahvasti tabuksi.
Niin. Niin se, tässäkin suhteessa sota vaikutti siihen.
Joo, ja se vaikutti myös tuolla tavalla. Paitsi tietysti vaikutti myös sillä tavalla, että kyllähän se tuotteet sit saa sitä niin kuin soturi maskuliinista identiteettiä.
Niin, ne tietysti vähän kytkeytyy yhteenkin. Joo, kyllä. Varmasti.
Ja hampaiden pesufrekvenssi kiipesi vasta 60-luvun jälkipuoliskolla sotia edeltäneelle tasolle.
Aivan. Tätähän on tutkittu.
Nimenomaan.
Tätä asiaa koskevat rusetit ovat jo aikaa sitten puretut. Joo. Hei, tässä välissä ennen kuin syyllistymme seuraavaan puheenaiheeseen tai sen aspektiin, on ehkä parasta soittaa levy. Ja siinä on se lystikäs piirre, että se on täsmälleen saman niminen kuin ensimmäinen levy. Se edustaa täsmälleen samaa aikakautta ja samaa tyyliä. Kyseessä on kuitenkin, itse asiassa kyseessä jopa saattaa olla sama kappale, mutta sanoitukset hieman kuitenkin poikkeavat toisistaan. Mutta on 60-luvun valkoista bluesrockia on edelleen luvassa nyt Graham Bond Organization ja edelleen Neighbor kirjoitettuna Bour. Kiitos Selina Salo. Me jatkamme täällä tukevasti ilmassa Jukka Relander, Tuomas Nevalinna. Itse edustan heistä jälkimmäistä. Ja puhumme naapureista, naapuruudesta, naapuriuden monimuotoisesta ilmiöstä. Ja mun semmoinen perustava aforismi tai lähtökohta suhteessa naapuruuteen on, että se on jonkinlainen rajakäsite tai niin kuin rakenteellisesti ambivalentti asia. Naapuri miehittää, se on niin kuin naapuri sijoittuu juuri kaikkien niiden erottelujen rajaviivalle, jolla me yritetään tehdä eroa tai käsitellä maailman ja itsemme välistä suhdetta.
Niin, siis tarkoitat varmaan sellaista kuin yksityinen ja julkinen.
Kyllä,
tai ystävä ja tuttava. Tai
koti ja keskusta tai koti ja kaupunki.
Joo. Niin kuin naapuri on tavallaan, naapurit on vieraampia kuin ystävät. Mutta samalla kun naapuriin saatetaan katsella enemmän keittiön kautta kuin ystävien kotiin.
Aivan.
Eli tavallaan niin kuin naapureista tiedetään hämmentävän paljon. Mm.
Osittain huoneen äänieristeiden, osittain juorujen.
Kehittyneiden optisten laitteiden.
Kyllä. ja niin edelleen. Joo. Joo, se on totta.
Mutta esimerkiksi, niin kun, jos mä ajattelen meidän niin kun seinänaapuria, niin mä käyn usein niillä niin, että niillä on kaikki tavarat lattialla. Mm. Siis tää on tietysti lapsiperheen normaali tilanne, että kaikki tavarat on lattialla. Mutta sitten kun menee ystävien kotiin, ne on aina ehtinyt siivota, niin kun sinne menee.
Kyllä.
Ja itse asiassa, mutta tässä suhteessa ihmiset on alkanut niin kun pitää enemmän julkisivua suhteessa toisiinsa. Mä luulen, että 20-30 vuotta sitten niin kun kodin perusilme oli jatkuvasti siistimpi kuin nykyisin.
Niin.
Ja silloin, kun siinä satunnaisesti etukäteen ilmoittamatta poikkesi jonkun kotiin, niin tavallaan kulissit oli jo pystyssä.
Aivan.
Nyt taas nykyään, kun sä satunnaisesti poikkeat, niin sitten sä niin kun kohtaat siellä niin kun hämmentyneitä ja vähän häpeissään olevia ihmisiä,
niin, ja
pahoittelee sitä, että heillä on näin sotkusta. Aivan.
Ja satunnainen poikkeilu ei ole siis yksinkertaisesti enää sillä tavalla tapana. Toki sitä just lasten kautta tapahtuu.
Joo.
Mutta kyllä mulla on se hämärä mielikuva, että 60-70-luvulla niin kun se oli, en mä nyt ole ihan varma, mutta ainakin siis ei-urbaanissa ympäristössä maaseudulla.
Kyllä se nyt oli siis. Mm. Okei, että oli tietysti urbaanissa ympäristössä oli se niin kun, tietty piiri, jonka sisäpuoliset oli ikään kuin, niin kun kuului siihen ryhmään, jotka saattaa poiketa toistensa luona.
Ei,
ja mulla on kyllä siis tietysti sukulaiset erityisesti, mutta mulla on erityisesti niin kuin äidin puolen suvussa, jotka kaikki asu pääkaupunkiseudulla. Ja se oli niin kuin kirjoittamaton sääntö, että ei varmasti ilmoiteta etukäteen mennään.
Just.
Mutta jotenkin niissä kaikissa perheissä, se ei ollut niin katastrofi, jos joku tulee sattumalta.
Aivan.
Nyt on niin kuin hirveä hätä, että jos kuulet, että joku soittaa matkalta, että me tullaan puolen tunnin kuluttua kahville, niin sitten alkaa niin kuin valtava jynssäys ja tavaroiden laittaminen. Ja siis niin kuin kulisset laitetaan hätää pystyyn. Jos joku sattuisi katsomaan niin kuin pystytettyjen kulissien taakse, näkyisi kuinka siellä on yhteen teipatuista pahviputkista rakennettu seinää ylläpitävä rakenne ja
aivan.
Kaikkea tällaista.
Myöskin huoneita tai kaapinovia, joihin ei saa koskea, koska kaikki tavarat on pistetty isossa jätesäkissä sinne.
Nimenomaan. Joo, siinä onnekkaassa tapauksessa se jätesäkki on löytynyt.
Niin, muistan naapuristamme mukki vuoresta, että siis todellakin vuonna 1 ja 2. Heillä oli sellainen tapa, että he pitävät lakanoita huonekalujen päällä.
Mm-hmm.
Aina silloin, kun he ovat vain keskenään.
No niin.
Ja sitten vain kun vieraat tulivat, niin nämä lakanat otettiin pois. Saatoin havaita tämän, koska lapsivieraita ei laskettu oikeiksi vieraaksi.
Joo. Tämä mäkin tunnistan niin kuin jollakin tasolla omasta lapsuudestani, että tämmöinen niin kuin, että lasten tietynlainen toissijaisuus, joka ilmeni siinä, että niin kuin kotia pidetään yllä vieraan katseelle.
Niin, just se. Joo, ja just tähän olin tulossa, että tämä nykytilanne on se, että sitä ei oikeastaan pidetä vieraan katseelle.
Niin kuin se kertoo niin kuin hyvää siis sikäli, että se on siis, koti on niiden paikka, jotka siellä asuu.
Niin, aivan.
Ja se saa niin kuin näkyä siellä. Mm. Ja sitten jos vieras tulee, niin se on siellä tämmöisen riesä, ja nyt täytyy niin kuin pestä äkkiä pakastimen ylähylly. Ja onkaan niin kuin ensimmäiset tempaukset, joihin ryhdytään silloin, kun tiedetään, että vieraita on tulossa. Vessanpöntön kuuraaminen.
Spontaaneen yllykkeen ei olisi, yllykkeen ei ehkä olisi tämä.
No totta puhuen ei minunkaan.
Ylhylly, mutta
keskuudessa me on niitäkin, jotka
aivan
sellaisen ryhtyvät.
Joo. Niin, eli siis vieraan toisen katse on niin kuin hävinnyt. Siitä täytyy seurata jotakin.
Toisen katseen saapuminen paikalle on ikään kuin poikkeustila, jota varten suoritetaan lavastus.
Joka on eri asia kuin se, että koko elämä on organisoitu sitten. Joo, mutta jos tässä oli nyt puheen kaikkea ystävien ja tuttavien suhteen, niin naapurihan nyt saattaa sitten nykyisin olla tosiaankin juuri sellainen, joka, koska hän yksinkertaisesti asuu niin lähellä.
Mm-hmm.
Ja jos jotain toimitettavaa tulee, niin sitten saattaa hyvinkin hän saada vilkaisun siitä, minkälainen on tämä vieraan katseelle lavastamaton kotitila, niin kuin äsken kerroit. Mutta hassua on tietysti siinä se, että edelleen se tietty häpeä siinä säilyy. Siis jos mä ajatellaan, että se koti on niin kuin ei enää ole samassa määrin vieraan katselle lavastettu, niin sitten tavallaan voisi ajatella, että se koko häpeä mekanismi on nyt jossain määrin löyhtynyt. Mutta siitä kuitenkin ollaan hädissään, kun se vieras tulee ja näkee sen ikään kuin ruokkoamattoman tai, tai valmistamattoman sisätilan.
Kyllä se pitää äkkiä jotenkin niin kuin tempauksenomaisesti suorittaa kuntoon.
Joo. Että joku häpeä niin kuin
ja sitten se, jos mä illusio aina ajattelen, että kyllä se häpeä mekanismi elää silläkin tavalla, että just näin kun vierailut toisten ystävien luona tuottaa sellaisen illusion, että kaikkien muiden kodeissa on aina siistiä.
Niin just. Tämähän on just tämä tyypillinen. Ihmisen toista koskevat illuusiot ovat
kyllä
lukuisat. Yksi niistä, mitä tulee akateemisessa elämässä yleisesti. Lasketaan yhteen kaikki ne kirjat, joita tiedetään jonkun toisen lukeneen. Ja sitten tästä syntyy valtava kirjasivistyksen määrä. Siis lasketaan yhteen kaikki kirjat, mitä Jukka Relander on lukenut, mitä Juha Siltala on lukenut ja niin edelleen. Sitten lisätään siihen vielä muutama mielikuvituskirja, jota he ovat lukeneet. Sen jälkeen tämä kaikki sijoitetaan jokaisen toisen päähän yleissivistykseksi, jota minulla ei ole.
Kyllä. Ja silloin se tietenkään et lue yhtäkään niistä kirjoista, jotka sä olet itse jo lukenut tähän aivan, jokaisen toisen niin, yleissivistykseen.
Niin. Se on myöskin selvää.
Se on erityisen vaativaa, jos sijoittaa jokaisen toisen yleissivistykseen Juha Siltala lukemat kirjat, koska lukee piinallisen paljon.
Joo. Vaikea sanoa, oliko tämä niin kuin lisähuomautus tuohon analyysiin vai eräänlainen performanssi sen toimivuudesta?
Se oli ikään kuin kaksisuuntainen liike näiden kahden navan välillä.
Joo.
Sanoin sen tietoisena tästä. Mutta mietin vaan, että jos ihan niin kuin siis tässä sattumanvaraisesti heittäydyn aiheeseen hetkeksi, niin
spontaanisuus tuli aina paikallaan.
Joo, kyllä. Niin tuli mieleen, että
yllätysvierailussa.
Nimenomaan yllätysvieraat ilmoittautukoot etukäteen tähän numeroon. Tuli mieleen sellainen juttu, että Suomella oikeastaan on vain yksi naapuri maa, vain yksi naapuri. Nimittäin meillä on naapurimme, tai jopa siis hieman lainausmerkeissä rakkaat naapurimme, ja sitten meillä on itänaapuri.
Se on totta.
Mutta itänaapuri on aina epiteetillä itä.
Kyllä.
Se ei ole koskaan vain naapuri.
Aivan, entä se Eesti, tämä Viro?
Musta se ei ole naapuri.
Eikö? Moni geografi olisi valmis sanomaan toisin.
Se ei ole ihan mun mielestä täysin lunastanut naapurin statusta. Se on ehkä
kartan piirtäjien ponnisteluista huolimatta.
Niin, ja kyllä moni lauttayhtiökin tekee. Ja monet kopterlainen kopteritkin ovat pysyneet ilmassa yli meren kyyritäkseen suomalaiset. On se silleen tietysti kyllä nyt objektiivisesti voisi sanoa, että totta kai se on naapurin maa, mutta onko se silleen niin kuin naapuri?
Sanan painokkaassa mielessä.
Mä luulen, että me ollaan Eestille naapurisanan painokkaassa mielessä, koska ne vertautuu Suomeen. Ja tietysti kyllähän Suomellakin on monia sellaisia, no tietysti jotkut niin kuin historiankirjoittajat tai B-luokan historioitsijat, että nyt tietysti käy kauheasti keskustelua tästä Viro-historiasta, mikä on niin kuin pelkästään oikeastaan niin kuin Suomen talvisota ponnisteluiden legitimointien jälkikäteen, että se on niin kuin, että siinä ei se kohde ole Viron historia ollenkaan. Eesti on ollut Suomessa sellainen varoittava esimerkki, että näin käy, jos ei panosta puolustusvoimien määrärahoihin ja koululiikuntaan riittävästi. Mutta
toisaalta myöskin tämä Viron neuvostoaika oli kyllä nyt sellainen, että siellä niin kuin Viron erityislaatu on kyllä mitenkään niin kuin painotettu.
Ei mitenkään hirveästi.
Että vaikka Tallinna nyt oli tietysti edelleen niin kuin lähin neuvostokohde, jossa turit saattoi vierailla, niin kyllä mä muistan, että mulla joskus niin kuin pienenä, siis alle 10-vuotiaana, niin mulla ei nyt oikein ollut niin kuin mitenkään selvää, että miten se erosi Neuvostoliitosta ylipäätään, Viro. Mitä se ei tietysti erässä myös eronnutkaan.
No,
mutta sanonut... siis että mä tarkoitan, että se Neuvostoliitto oli se metamerkitsijä sen koko ajan.
No kyllä mä olin saanut sen verran fenomaanisen depressiivisen kasvatuksen, että jotenkin tämä Eestin menetetty vapaus oli läsnä
just
nuoruudessani. Ja
okay.
Minulle näytettiin postimerkkejä, että silloin kun Eesti oli vielä itsenäinen.
No niin, joo. No meillä ei ollut tämmöistä.
Joo, kyllä se kuuluu niin kuin kotikasvatukseen tietoisuus siitä, että siellä on tämmöinen miehitetty maa, mutta... Mutta ei se, kyllä se, ei se niin kuin fenomenaalisesti oikein sitten eronnut, kun siellä kävi, niin se... Mä sitten mietin, että
kävinköhän
mä Neuvosto-Eestissä koskaan. Olisinko mä kerran käynyt siellä. Mutta siis okei, että se on ulkomaa, jossa niin kuin jotenkin pärjää suomen kielellä, ja se on tietysti hämmentävää. Mutta tavallaan niin kuin, se on... Siinä mielessä niin kuin Neuvostoliiton merkitsemä ja ehkä pikkasen vieläkin. Et se on silleen niin kuin ei me. Itänaapuri on meille niin kuin ei me. Sen sijaan tarvitsee ajatella, kun Euroviisua tai jääkiekkoa, niin tulee hyvin selville se, että Ruotsiin vertautuminen on jotenkin niin kuin äärimmäisen keskeistä. Ja tavallaan niin kuin ne on ruotsalaiset jotenkin... Niin kuin parempi painos meikäläisistä tai tuon vaihtoehtoista sievistelevämpi ja pikkusormeilevampi painos meikäläisistä. Mutta siinä mielessä niinku tavallaan se Ruotsi on niinku se naapuri.
Niin okei, mutta siis tavallaan ehkä tässä tulee esiin kaksi eri naapurin viivaiheita aika hyvin. Eli siis jos ajatellaan vaikka kaupungin osaa
niin.
Tai jotain tämmöistä niin kuin... kaupungin osalta, vaikka kaupunkiakin nyt sitten, Helsinki vastaan Tampere tai Turku tai tämmöistä näin. Tai kahden naapuri, Helsinki vastaan Vantaa, kahden naapurikaupungin jonkinlainen kisa. Oletetaan, että olisi vuotuinen Helsinki-Vantaa-välinen jokinlainen kaupunkikisa, niin kuin Sienassa esimerkiksi on kaupungin osien. Siellä on kaupungin osien välillä näitä tällaisia ratsastuskimoja. No tämä on tämmöisiä niin kuin, pieniä mittelöitä, niin sitten voisi kuvitella, että siihen syntyy tämmöinen niin kuin ruotsityyppinen suunnittelu. Mutta Viro vertautuisi just tähän naapuriin, joka sitten on siellä meidän omassa kaupungin osassa, niin kuin, tai meidän oma seinänaapuri, tai ymmärrätkö? Siis tämä, jonka kanssa meidän pitäisi periaatteessa lähteä tähän. Futismatsiin tai kaupunkiratsastukseen tai johonkin muun sitä isompaa naapuria vastaan.
Mutta sitten kun kisa alkaa, niin esittäydytään vähän hänellä.
Niin, aivan.
Nimet, että, niin, te asutte tässä lähellä.
Kauas, 3 vuotta. Joo, me ollaan asuttu jo 5 vuotta. niin se olisi vähän niin kuin tämä. Nämä kaksi naapuruuden niin kuin tavallaan aspektia.
Ja tietysti kyllähän sitä niin kuin naapuruutta... Ja nyt puhutaan, jos puhutaan maiden välisestä naapuruudesta, niin kyllähän se tietynlainen niin kuin symmetria merkitsee sitä naapuruutta. Et Suomen ja Ruotsin välillä vallitsee nyt siis jonkinasteinen symmetria, vaikka Ruotsi on isompi, rikkaampi ja väekkäämpi ja vauraampi ja parempi urheilulajeissa useimmiten.
Yksinkertaisesti, lyhyesti sanoen parempi.
Niin. Siinä on kuitenkin tämä, että se on, niin kuin, se on riittävän lähellä, jotta sitä voi tavoitella.
Aivan.
Ja jotta sen voittaminen on A mahdollista ja B
erittäin toivottavaa.
Riehakkaan miellyttävää. Et tavallaan niin kuin Suomi ja Venäjä, niin se ei ole sellainen, niin kuin,
niin.
Se on täysin epäsymmetrinen suhde.
Niin, se on tämä lähimimesis ja kaukomimesis, josta Sinaatkin puhuu.
No, tuossa myös niin kuin Venäjä ja USA on ikään kuin naapureita. Niitä välillä. No nehän, kyllähän nyt Beringin salmen yli, sieltähän näkee huhuilla, että...
Joo, mutta mikä on niin kuin tämän rakkaan vihollisen ja naapuruuden välinen suhde? Ehkä sitä mä tuossa yritin kanssa vähän tavoitella. Mutta meillä onneksemme, sikäli onneksemme, että meidän tarvitse vastata tähän kysymykseen juuri tällä sekunnilla.
Meillä on nyt kappale. Oletko pikkusormeemme rusetti, että muistamme vastata tähän kysymykseen?
Sitten kyllä.
Kappaletta on päätetty.
Me soitamme nyt itänaapurin kunniaksi Jerry Garcian, joka on siis Grateful Deadistä tuttu, tai oli, hänen kappaleensa Venäläinen kehtolaulu.
Hei paralla, hyvät radiomme ja erityisesti radio-ohjelmamme ystävät. Näen taas synkän.
Tai rakkaat viholliset.
Niin, rakkaat viholliset myös. Näen taas synkän pilven Tuomas Nevalinnan yläpuolella, koska aloitin puheenvuoroni heipparallaan tervehdyksellä, joka jostain syystä on kuulunut jo vuosikausia Tuomas Nevalinnan inhokkeihin.
Ja niin, juuri. Tai inhokki. Siis, koska se on ainoa tapa, jolla kuunaan aloitat tämä.
No sen takia mä oon ulkoistanut alkutervehdys kehittelytyön osapuoli tai kumppanilleni tässä ikään kuin rakkaille naapurilleni.
Olen tosin itsekin ollut melko sammutetuin lyhdyin liikkeellä tässä innovaatiotyössä viime kuukaudet.
Olen joskus myös sanonut tertsy, mutta se ei ole nyt keskuudessasi kovin suuria aplodeita.
Ojasta allikkoon.
Myöskään. Nyt ehkä tämä heipparalla tulee siitä, että vaihdoin äsken biisitauon aikana muutaman sanan Ari Peltosen kanssa ja mulle tuli semmoinen heipparallaa olo.
No niin, siitä se aina sukeutuu.
Jotenkin siitä vaan tuli. Ja jäimme, mihin me jäimme? Me lupasimme, oliko sulla joku rusetti pikkusormassa?
Oli. Se koski sitä, että minkään rakkaan vihollisena naapurin ero. Siis rakas vihollinen on useimmiten naapuri.
Kuten siitä Sveitsi ja Itävalta ja Kreikka ja Turkki. Aivan. Ne ei ole pelkästään rakkaita vihollisia, mutta koska kuulemma Kreikka, Turkki ja jalkapallo.
Niin.
Mittele on kuuma tapahtuma.
Just.
Mutta tietysti muistakaamme, että Atenassa ilmestyy 12 jalkapalloaiheista lehteä, joista 10 ilmestyy joka päivä. Ja keskittyvät atenalaisiin jalkapallojoukkueisiin. Niin se on ehkä vielä tärkeämpi asia siellä päin kuin meillä.
Aivan, Suomihan pärjää aika hyvin Kreikalle kyllä jalkapallossa. Siis on, kun Kreikka on noista niin kuin Kreikka on ollut MM-kisoissa.
No se on voittanut Euroopan mestaruuden 4 vuotta sitten.
Joo. Mutta Suomi on kuitenkin ihan, onko siinä voittanut ja pelannut tasan ihan tässä viime vuosina.
Joo. Niin se on jotenkin, se on niin kuin, se on pienmaan ja suurmaan tämmöinen välimuoto.
Joo.
Ja juuri sellaisia Suomella on tapana voittaa.
Niin.
Silloin
ainakin tärkeiden otteluiden ulkopuolella. Joo.
Niin, no nimenomaan silloin. Nyt ei kyllä Kreikalla todennäköisesti mene hyvin näissä kisoissa sen takia, että kuulin Ruotsissa, että Ruotsi voittaa tänä vuonna.
Vai niin? Siis samassa mielessä, kun he voittivat viisutko.
Ehkä, joo. Nyt kaikki arviot viittaavat siihen, että Ruotsi on vahvoilla ja Zlatan on iskussa ja näin poispäin. Että Ruotsissa on, niin kuin tällä hetkellä iltapäivälehdissä on jo niin kuin joka päivä 5 sivua tulevia EM-kisoja.
Se on hyvä, kun me suomalaiset usein irvimme itseämme siitä, että etukäteen aina liioittelemme viisuehdokkaidemme tulevaa menestystä ja olemme niin kansallisesti itsekeskeisiä ja pikkusieluisia. Täytyykö sanoa, että se vähän, mitä sä oot ruotsalaista lehdistöstä nyt kertonut sekä viisujen että jalkapallon suhteen, niin meillä ollaan suoranaan niin kuin poliittisesti korrekti mallitapaus.
Kyllä.
Vastaessa siis taistelussa.
Se ruotsalainen etukäteishehkutus on jossain niin kuin suhteettoman ja tolkuttoman puolivälissä. Että esimerkiksi mä luin Expressen nimisestä iltapäivälehdestä artikkelin, jossa niin kuin joku heidän asiantuntijansa vakavasti vakuutteli, että se, että kaikki Pohjoismaat pääsi finaaliin, tarkoittaa sitä, että Ruotsi saa jo niin kuin lähdössä 48 pistettä. Koska tälle, ja mä törmäsin tähän samaan ajatukseen jossakin toisessakin artikkelissa, elikkä, ja mitään kontraevidenssiä ei ollut. Eli ruotsalaiset tuntuvat olevan täysin vakuuttuneita siitä, että kaikki Pohjoismaat antavat täydet pisteet Ruotsille.
Just.
Koska hehän ovat mielestään Skandinavian embodiment ja ja tota, ruotsalaiset luulevat, että heistä pidetään.
Voi, voi, voi.
Siis kuinka harhainen omakuva voi ollakaan. Mutta siis ne on oikeasti vakuuttuneita, että suomalaiset ja norjalaiset ja tanskalaiset pitää ruotsalaisista.
Ne olisi voinut esimerkiksi ihan empiirisesti tutkia nyt kerrankin tätä viisupisteiden jakautumista Pohjoismaiden kesken viimeisen 10 vuoden aikana. Nytkin muistaakseni Tanska sai Norjalle täydet pisteet. Mm-hmm. Ja...
No Norja taas saada Suomelta.
Joo. Joo. Kyllä.
Joo, kyllä mä, kato, mä luin sitten seuraavana lehtipäivänä, kun siis tietenkin sunnuntaina ilmestyi Expressen Extra, joka tota, ihmetteli, että miten tässä nyt näin kävi. Niin tota, siellä oli kyllä lueteltu sitten pisteet, mitä muut skandinaavit antoi.
No, tälle, tota,
vähän moittivaa
selitys.
No jotenkin vähän siinä, että henki oli vähän, että etukäteen sovittu ei pitänytkään.
Mehän olimme ruotsalaisten kesken sopineet.
Joo, nimenomaan.
Joo, niin, mutta siis rakas vihollinen vastaan naapuri. Koska jos ajatellaan nyt just sitä tilannetta, että mulla on sellainen seinänaapuri, jossa on se levottomuutta herättävää on se, että se asuu täsmälleen samanlaisissa neliöissä. Mm-hmm. Se on niin kuin kaikilla todennäköisyydellä sen tulot on suunnilleen samaa luokkaa, koska meillä on varaa ostaa sama kokoinen asunto.
Asuinalueen perusteella todennäköisesti niin. Samantyyppiset ihmiset hakeutuvat samanlaiselle asuinalueelle.
Se on aina mun kaksoiskappale, joka asuu siellä niin kuin täsmälleen samanlaisissa oloissa, täsmälleen samanlaista elämää kuin minä. Mä en tiedä siitä mitään, eikä mulla ole jotenkaan niin kuin, tajua siitä, että mikä sitä viime kädessä liikuttaa tai mitä se haluaa.
Christopher Lashin pääteesi teoksessa Heaven in Heartless World on juuri se, että lähiöasukkaat linnattautuvat yhä paksumpien seinien sisään ja ovat niiden sisällä yhä samanlaisempia. Niin, toisille täysin vieraita, mutta täysin samanlaisia.
Niin just tämä syndrooma. Ja, niin ei se kuitenkaan ole mulle niinku vihollinen tai edes niinku oikeastaan minkään tämmöisen... Kun amerikkalainen 50-luvun sanotaan keeping up with the Joneses, joka viittaa statuskilpailun naapurien väliin. En mä havaitse mitään tällaista. Että mulla olisi niin kuin, päinvastoin se, että me asutaan seinänaapurina, tarkoittaa juuri sitä, että me ollaan saavutettu täsmälleen samanlainen status. Mm-hmm. Ja siinä me ollaan niin kauan, kunnes me muutetaan pois. Eli tota, että vaikka mä olisinkin huolissani tämän tyyppisestä sosiaalisesta statuksesta, niin se on vaan niin kuin...
Mutta sulla ei ole autoa, että sä et niinku katsele sinne parkkipaikalle, että Jonesit on ostanut nyt XYZ300.
Mulla on muutenkin toi statusvaisto tuossa suhteessa aika heikosti kehittyneet, mutta ehkä ne on sitten saa muualla kompensoituneet.
Munkin statusaistimet on lähes surkastuneet kyllä, mutta... No. Mutta
niin. Niin eihän se ole vihollinen kuitenkaan. Ei se ole rakas vihollinen. Siinä mielessä kuin Ruotsi tai...
Ei. Tai se on enemmän kuin Eesti.
Niin just.
Tosi läheinen ja täysin vieras.
Mutta onko nämä niin kuin... Onko rakas vihollisuus niin kuin yksi naapuruuden ilmenemismuodoista vai onko se jotenkin kerrassaan... Koska siinä mielessä se kyllä kytkeytyy naapuruuteen, että ei voi oikein olla rakasta vihollista, joka olisi kaukainen. Vai voiko? Siis siinä täytyy olla jotakin läheistä, että se on.
Niin, no siis mä en voi kuvitella, että miten Suomen ja Paraguayn suhde voisi kehittyä intohimoiseksi, vaikka... Niin. No, Hesarissa nyt sattuu olemaan artikkelisarja, jossa kai vertaatiin nimenomaan. No, se esitteli Paraguayta just sen takia, että Paraguay on kaikilla mittareilla täysin keskiverto maapallon maa.
Okei, just.
Ja se oli ihan hauska artikkelisarjan idea, että katsotaan nyt, mitä maapallon ihmisille kuuluu. Mennään Paraguayhin. Demokratia on joo, mutta ei nyt ihan kaikille ja tietyin varauksin ja sitten elintasoakin, no kyllähän toimeen tullaan, mutta nälkääkin on ja köyhyyttä aika paljon. Tämmöinen siis keskiverto.
Niin, mutta onko se keskiarvomaa vai moodimaa? Siis mä tarkoitan sitä, että onko siellä, onko se tyypillisin vai onko se parametrien mukaan?
Niin no se on tilastokeskiarvo suunnilleen.
Niin.
niin tota... Mutta siis vaikea kuvitella, että Suomen ja Paraguayn niin. välisestä suhteesta mitenkään aivan. kehittyisi intohimosta. Voisi tietysti ajatella, että olisi joku, että jos esimerkiksi suomalaiset osaisivat pelata jalkapalloa ja ne joutuisi 4 MM-kisossa peräkkäin samaan lohkoon Paraguayn kanssa.
Ja aina ja, se olisi, että jompikumpi pääsee jatkoon.
Niin, niin siitä voisi kehittyä vähän niin. sellainen. Mutta se vaatii niinku kohtaamista tietysti.
Niin. Sekin on niin kuin lähelle tulemista. Mm. Tietysti myös niin, että rakas vihollisuus, niin kuin, jos sellainen pääsisi syntymään, niin totta kai se olisi läheisyyttä sen jälkeen. Se olisi määritelmän mukaan eräänlaista henkistä naapuruutta.
Ja kyllähän voisi sanoa, että jääkiekon kautta niin kuin Suomi-Kanada-suhde, niin siinä on vähän sellaista isoveli-pikkuveli-kuviota ehkä.
Mutta ei se,
mut niinku, se aktuaalisuus ole silloin, kun mä kohtaan kanadalaisia. Silloin niin kuin tavallaan... Silloin se fiilis on lähinnä se, että ahaa, että Pohjois-Amerikassahan se on myös sivistyneitä ihmisiä.
Aivan. Ja se ei tosiaan niin kuin hirveästi laajene sen pelitilanteen ulkoa.
Ei.
Et Ruotsin suhteen sehän vaan tiivistyy sinne se, mikä kaikkialla muualla niin. on jo olemassa.
No, kyllä nimenomaan, että ei se jääkiekosta niin kuin päinvastoin, että se, mitä Ruotsin jääkiekkomaajoukkue itse asiassa esittää, niin sehän sotii kaikkia meidän Ruotsin stereotypioita vaan vastaan.
Palataan siihen kohta, soitetaan väliin. Kappale tässä ensin juuri puheena olevasta Ruotsista. Doris yhtyä hauskasti yhdistelee mielikuviamme entisestä Neuvostoliitosta ja sitten kukkeasta kansankodista Grey Rain of Sweden. Tämä on sekin hauskaa, että Ruotsissa ei koskaan ole harmaata sadetta. Ray Davies Kinksistä, mutta soolokappaleena esittää seinänaapuristaan sitten oman versionsa. Hyvää iltapäivää edelleen, rakkaat naapurit ja muut satunnaiset kuulijat. Olemme täällä tukevasti ilmoittuneet keskustelemaan juuri teistä, sikäli kun asutte jonkun toisen ihmisen seinän takana. Puhumme naapureista ja Jukka Relanderin. Toivotan myös tervetulleeksi hänen omaan ohjelmaansa.
Joo, kiitos paljon. Se on aina mukava tulla tänne, kun on tämmöinen kannustava, innostava ilmapiiri. Ja todella mukavampi tulla mihin tahansa silloin, kun sanotaan tervetuloa.
Aivan, se on myös mukavampi tulla mihin tahansa, joka on oma ohjelma.
Kyllä, se on totta. Ja tietysti niin kuin todennäköisyys olla tervetullut omaan ohjelmaansa on korkeampi kuin kyllä. se, että menee samalla tavalla jonkun toisen ohjelmaan.
Niin, esimerkiksi kesken suoran lähetyksen. Studioon. Silloin niin, joku toinen vetää sen, joku toisen ohjelmaa.
9 uutiset TV1:ssä niin. esimerkiksi pälähtää sinne, niin se voi olla, että uutista lukija ei sanokaan, että tervetuloa niin. Jukka Relander.
Edes punainen hassu nenä ei pelasta sinulaisessa tilanteessa.
Ei. Saati sitten pienen harlikeenin näköisen käsinuken heiluttaminen vasemmassa kädessä.
Navan alus huumoria suoltava. Vatsasta puhuja nukke ei todella myöskään.
ei vaikka nukke olisi Lipposen näköinen.
Lipponhan mitä he toki useimmiten ovat silloin, kun he eivät ole Jyrki Kataisen näköisiä.
Aivan, nimenomaan. Se on totta. Lipponenhan on itse asiassa tunnettu vatsasta puhuja. En ole nimittäin kovinkaan usein hänen puhuessaan nähnyt suun liikkuvan juurikaan.
Aivan, niin. Heillä on tämä Kimi Räikkösen kanssa tämä. Saman ilmeikkyyskerhon.
Kyllä.
Suullisen esitystaidon.
Se on tämä, kun lapsena ollut liikaa 30 asteen pakkasessa ja saanut kasvuhalvauksen, niin paha siinä on sitten kovin paljon virnistellä sen jälkeen.
Niin, no se on se semmoinen etelämaalainen yliarvostettu tunteellisuus. Siitähän, jos huulet liikkuisivat konsanaan puhuessaan, sitä saattaisi tulla sekoitetuksi Italiaanoon.
Sehän oli Keski-Euroopan mäkiviikolla yksi suurimpia uutisia, että siellä kameramies onnistui tallentamaan Janne Ahosen hymyn. Janne Ahosta nolotti sitten jälkeenpäin kovin paljon. Meillä taisi jäädä joku keskustelu kesken.
Vielä on edelleen vähän ihmeteltiin tätä rakkaan vihollisia naapuruussuhteita.
Kyllä, joo. Mutta siis kyllä mun täytyy sanoa, että se oikeasti tuntuu jotenkin katkeralta, että Detroit Red Wingsissa pelaa 7 ruotsalaista, jotka teki vielä ratkaisumaalit ekassa osiossa.
Meillä on vain yksi mies per joukkue.
Niin on. Kumpikaan ei kovin ratkaisevassa roolissa, että...
Jarkko Ruudusta oli vähällä tulla, tai minusta oli vähällä tulla Jarkko Ruudun naapuri.
No niin.
Kun ne nosti entisen asuntoni vierestä. Kämpä. Harmi, etten edelleen asu siellä.
Niin. Mutta en mä tiedä, Ruutu voisi taklaa kovaa rappukäytävässä.
Niin, tohtisiko kyllä sitä hissikohtaamista, ehdin tässä jo miettiä. Mutta sitten pääsisin kertomaan juttuja, tai olisin päässyt kertomaan juttuja, kuten kyllä se on ihan toisenlainen kaveri kaukalon ulkopuolella. Että se on semmoinen tosi lutunen.
Ruutuhan itse asiassa on juuri tollaisessa maineessa.
Okei. Selvä. Tietysti voisin veikata,
että reilun kaverin maineessa.
Mikä tahansa imago on lutuinen verrattuna hänen kaukalo.
Sekin on totta.
Imagoonsa.
Sekin on totta. Joo, mutta jotain muuta oli tekellä. Niin miettimään sitä tätä niin kuin Suomen ja Ruotsin eroa seuratessa, niin lasten leikkejä leikkipuistoissa, jotka ovat Ruotsissa paremmassa kunnossa.
Totta kai. Niin, lapsista puhumatta.
Koska olin siellä poikani kanssa ja vietimme päiviä leikkipuistossa ja siellä oli sitten ruotsalaisia lapsia vanhempiensa kanssa. Mm. Sanoimme aina iloisesti tjenare tai hei. Hän oli leikki jonkun aikaa semmoisen Ryfyksen kanssa. Mm-hmm. Siellä
löytyykö yhteistä kieltä?
Ei löydy, mutta yhteinen intressi kantaa valtavat määrät hiekkoa eräiseen ränniin. jotenkin tuntuu, että okei, jos ajatellaan ruotsalaiset stereotypiat, että ne on turvallisuushysteerikkoja ja kaikkea tällaista. Mm-hmm. Se ilmeni esimerkiksi siinä, että kaikki päiväkotilapset käyttivät aina sellaista niin kuin jotenkin tietyöläisiltä tunnettua fosforin vihreää heijastusliiviä. Mm-hmm. Okay. Kaikilla samanlainen liivi päällä, kun ne veti mm-hmm. siististi pari jonossa, mm-hmm. ilman että kukaan poikkesi jonosta koskaan. Mutta sitten se oli niinku yllättävää, että ruotsalaiset vanhemmat ja dagismammat, niin niinku kannustaa lapsiansa sen riskinottoon, mistä me taas yritetään niinku varjella lapsia. Mm. Eli siis ruotsalaiset lapset kiipeilee esimerkiksi paljon rohkeammin, paljon hurjemmissa paikoissa kuin mitä suomalaiset lapset. Oho.
Tuo kieltämättä ei. Ja. Ei kovin hyvin sovi meille.
Ei sovikaan, mutta se sopii siihen, miten ruotsalaiset käyttäytyvät jääkiekkokaukalossa. Mm. Koska joku Mats Sundin tai Foppa Forsberg tai saatiin Björn ja Salmin, niin ne on niin kuin hirveän vähän itse asiassa meidän ruotsalaiset stereotypiämme oloisia henkilöitä.
Joo, niin totta.
Että okei, kyllähän sekin ruotsalainen kiekkokulttuuri löytyy.
He ovat vahvoja ja ilkeitä.
Joo, niin, nimenomaan. Ja jotenkin vähän pelottaviakin. Et kyllähän sekin ruotsalainen kiekkoilijatyyppi löytyy, joka on niin kuin kovin innokas sulkemaan kiekon laitaan ja järjestää ruuhkan ja käyttää tällaisia niin kuin vähän neitimäisiä otteita. Mutta oikeasti niin kuin se stereotypia sopii äärimmäisen huonosti näihin parhaisiin ruotsalaisiin kiekkoilijoihin.
Joo, ja mikä sun tulkinta
tästä niin kuin niitä on? Pienestä asti kannustetaan enemmän niin kuin rohkeuteen, fyysisyyteen, riskinottoon kuin meillä lapsi. Meillä on hirveän varjeleva.
Niin, mutta mikä on tulkintasi siitä, että miten se sopii yhteen tämän muun turvallisuushakuisuuden kanssa?
Niillä on vaan jotenkin palikat eri järjestyksessä. Mm. Meillä taas olisi tosi neitiä niin kuin pistää lapsille jotain heijastoliiviä tai tällaiset. Se on niin kuin ylivarjelemista. Niin. Mutta sitten me ylivarjellaan kuitenkin sitten sellaisissa tilanteissa, jossa ruotsalaiset ei ylivarjele. Ja musta tuntuu, että tässä suhteessa ruotsalainen, jos katsoo jääkiekkomenestä, ruotsalainen kompromissi toimii paremmin. Ja ruotsalainen rajanveto on niin kuin varjelemisen ja rohkaisen
sivusilmällä vilkaista myös lasten kuolleisuustilastoja tai tapaturmatilastoja.
Mä luulen, että jos ne olisi kovin ylhäällä, niin Ruotsissa reagoitaisiin
niin, siihen kyllä, asiaan. Varmasti, joo. Tietysti siellä voi olla jotenkin vähän semmoinen tyyppinen ajattelu, että niin kuin jos Neuvostoliitossa viljakin kukki kauniimmin, niin siellä kalliotkin kasvavat pehmeämmiksi.
Se on totta, joo.
Se on niin kuin luontokin on vaarallinen. Vähän niin kuin Suomessakin on sitä ajattelua, että eihän täällä niin kuin edes luonto ole vaarallinen. Mm. Meillä on skandinaavinen turvayhteiskunta, niin täällä ei myöskään siis ole maanjäristyksiä eikä tulivuoren purkamista.
Aivan. Niin se olisi ennen kuulumatonta, että täällä olisi maanjäristys, niin. Koska se on ollut siinä.
Tai maanjäristys, jonka huomaa. Suomessahan on pieniä niin. Maanjäristyksiä paljonkin.
Myös Ruotsissa olisi maanjäristys, niin kyllä hallitus vaadittaisiin tilille ilman muuta.
Kyllä.
Ruotsalaiset on kyllä, siitä ne on hassuja, että aina kun tapahtuu joku katastrofi tai onnettomuus, niin sitten se yritetään jälkikäteen ennaltaehkäistä.
Kyllä, joo.
Tai Estonian uppominkin haluttiin peruuttaa jälkikäteen nostamalla Estonia ylös.
Joo. Näin ei olisi oikeastaan voinut tapahtua. Tai ei olisi pitänyt tapahtua, siksi niin ei oikeastaan tapahtunutkaan.
Joo. Että siis tietysti okei, historia huomioon, ruotsalaiset on huonompi häviämään kuin suomalaiset. Suomalaiset on oppinut häviämisen jalon taidon, koska me ollaan viimeksi oltu esimerkiksi voittavalla puolella sodassa 1658. Sen jälkeen on tullut aina turpaan.
Niin, eräitä torjuntavoitoiksi tulkittavia olevia.
No se on just tämä torjuntavoitto, niin. Niin kuin Suomen kantanäyttämö.
Joo.
Eka pitää tehdä jenkkejä vastaan 2-0 ja sitten sen jälkeen niin kuin jälkikäteen niin kuin lavastaa se torjuntavoitosta.
Suomen ja Ruotsin ero on, että Ruotsi ei joudu tilanteisiin, joista Suomi saa torjuntavoiton.
Niin nimenomaan. Joo. Ja niin, että puuttuu tämä torjuntavoittorekisteri ihan kokonaan. Mutta siis ne on hirveän huono häviämään ja sen takia ne on taas aika hyvin voittamaan. Mm. Että kyllä siis se, että Suomen jääkiekkojoukkue on ollut... Onko se nyt ollut 8 vai 9 kertaa niin kuin isossa finaalissa 90-luvulta lähtien? Se on voittanut vain yhden niistä. Ja tällaista tilastoa on millään muulla maalla.
Niin, aivan.
Että miten se on mahdollista, että joka kisassa löytyy aina yksi joukkue, joka on parempi. Kaikki muuta huonompi. Ja kun se pitää, se, kun finaali lavastetaan aina niin, sit niin, että sieltä tulee ylivoimainen vastustaja, jota vastaan saavutetaan sitten torjuntavoittoja ja todetaan, että hopea ei ole häpeä.
Yleensä murteellisessa muodossa. Hopea ei ole häpeä.
No, mitä ne kiekkoilijat puhuu?
No, niin. Kyllähän tuossa varmasti jotain jutun juurta toki on.
Kiitos, Tuomas. Tämä sun kannustavuus on niin sellaista niin kuin ylöskohottavaa, että...
Sen suorastaan aistii.
Kyllä.
Yritin siis vain, minulle tuli nimittäin siitä mieleen yksi sun toinenkin asia, mutta en nyt saanut niin uudestaan mieleeni. Siitä tämä aavistuksen aprikoiva
sävy.
Ruotsi. Ruotsiin se liittyy.
Joo, mutta nyt me ei ehditäkään kovin pitkää keskustelujaksoa tässä polkasta käyntiin sen takia, että poppi jyrää päälle.
Ja meille aina käy poppi nimenomaan jyrää.
Joo. Tosin sellainenkin erottelu tuli tuossa lipsautettua, että Ruotsi on pop ja Suomi on rock.
Niin.
Popin ja rockin ero on oikeastaan se, mihin tyhjenee kaikki, mitä Suomen ja Ruotsin välillä voidaan.
Se onko totta, mitä tahansa sanommekaan popin ja rockin erosta. Se sellaisenaan sopii Suomen ja Ruotsin eroon.
Ja just oikeastaan siinä mielessä teräsbetoni vastaan, mikä hemmetin Karula sieltä nyt tulikaan.
Se ei ollut tänä vuonna Karula.
Mikä se oli?
Mä muistan.
Charlotte.
Joo. Hirvittävä kotkas, julminen sanoi.
Joo. Pelottavaa naaras kerta kaikkiaan. Mutta siis okei, että se ei olisi voinut olla suomalainen. Mm. Ja musta teräsbetoni ei olisi voinut olla ruotsalainen. Mm.
Joo, se on kyllä.
Nyt silti on kovin ylpeä teräsbetonista ja niiden fasistisesta sanotuksesta.
Se oli kyllä aika Bluetooth board -tyyppinen. Joo. Suorastaan hämmästyttävästi jotenkin siis sillä tavalla, että se todellakin siis, niin kuin vaikka sanoittajille tapahtuu paljon lipsahduksia poliittisen korrektiuden alueella ja usein sitten sitä jotenkin niin kuin semmoiseen, mitä mä sanoisin, sovinistisrempseään suuntaan tietoisesti rikotaankin. Niin harvoin tämmöistä niin kuin suorastaan 30-lukulaista protofasistista kielikuvastoa viljellään. Se oli musta kyllä aika yllätys. Ja ihme, että siihen ei kukaan kiinnittänyt juuri mitään huomioita.
Ei, kato, kun siis siinä vaiheessa, kun teräsbetoni voitti, niin ne olikin sitten meidän edustajamme. Niin. Ja tavallaan eihän siitä voi kritisoida, niin, koska se olisi niin kuin jo itsensä piiskaamista ja kaikkea tällaista. Niin, koko Suomi alkoi puristaa rystyisiä valkoisiksi jännittää, miten teräsbetonille käy.
Se muuten pätee, kun sanoit, että pop ja rock jakaa, tai siis Suomi on... rock ja Ruotsi on pop. Kun on joskus tämmöinen naistenlehti haastattelumuoto, joka on jostain syystä muuten suuren vaikutuksen, on siis tämä, että pariskuntia haastatellaan siten, että heille annetaan vastakohta pari. Ja sitten tämä niin kuin pariskunta saa ottaa itselleen niin kuin jomman kumman jommalle. Kummalle siis tyylin kahvi tai tee. Nainen vastaa tee ja mies vastaa kahvi. Ja sitten lyhyt perustelu. Just tämä tämmöinen niin kuin otaksuma siitä, että maailma jakautuu aina kahtia ja sitten vieläpä sukupuolistereotypioiden mukaisesti ja niin edelleen. Siis toinen sanoo, jako mies ja nainenhan tässä koko ajan niin pohjalla. Ja sitten sitä yritetään täsmentää. No niin, siis poppo olisi nainen. Ja tota,
niin olisikin muuten hauska tehdä tämmöinen empiirinen testi, tämmöinen kadumieskysely. Empiiristä sosiologiaa tai mitä se nyt olisikaan. Jos se niin kuin tavallaan laitettaisiin sellaisia adjektiiveja, jotka yleisimmin liitetään mieheen tai naiseen. Mutta sitten kysyttäisiin niinku adjektiivit, jotka olisivat sekavana pilvenä. Ja sitten kysyttäisiin ihmisiltä, että niinku, et liittyykö se Suomeen vai Ruotsiin.
Ne menisi taatusti siis.
Mä luulen, että menisi ihan tasan silleen.
Suomi on mies ja Ruotsi on nainen.
Hei, pistä nyt poppia. Joo.
Eli Ruotsia nyt tässä 3 minuutin ajan. Jason Faulknerin ruotsahtava tai power ruotsahtava kappale on nimeltään tietysti Naapuri. Tukevasti ilmassa ohjelma jatkuu Radio Helsingin taajuudella. Ja olen täällä tavan mukaan Jukka Relanderin kanssa. Nämä pienet radiohiljaisuudet johtuvat siitä, että jouduin hieman odottelemaan ennen kuin kaavailemani lause olisi tullut empiirisesti todeksi. Mutta tervetuloa Jukka omaan ohjelmaasi. Ja me jatkamme täällä aiheesta Naapuri. Jostain syystä keskustelu kuitenkin itsepintaisesti lipsahtaa Ruotsi.
Koska Ruotsi on metafyysinen naapuri. Ei ole naapurimpaa kuin Ruotsi.
Aivan. Ruotsi on kaikkein naapurein.
Irlannilla on ehkä hankala tilanne siinä mielessä, että jos he puhuvat naapureista, niin heillä on vain yksi naapuri, joka on Iso-Britannia.
Aivan. Kauniaisilla on hieman sama ongelma.
Kyllä, joo. Liechtensteinillakin on sentään 2, mistä valita. San Marino on tässä.
Niin, muuten. Missä se täsmältä on sijaitsee? Huomasin miettiväni tätä, kun yllättäen ilmestyi antamaan pisteen.
No, se sijaitsee eräällä kukkulalla aika lähellä Riminiä. Tuolla Adrianmeren, ei ihan rannalla, mutta rannan tuntumassa, sanotaan Koillis-Italiassa.
Joo, joo, just. Miksi se on oma valtionsa?
No, se on jotenkin niin kuin, se on se, mikä jäi yli Italian yhdistymisestä.
Aina jotain jää yli. Se on.
Joo. No Saksan yhdistämisestä ei jäänyt mitään yli.
No jäihän siitä.
No Eurooppa jäi. Siitä Eurooppa on edelleen kiitollinen.
Jäihän nyt Saksan yhdistymistä, herra jestas. Siitähän touhotettiin kovastikin.
Vilkasta keskustelua herätti koko läpi 1900-luvun itse asiassa. Aivan. Ja kuinka monta kertaa yksi maa voikaan yhdistyä, se on myöskin mielenkiintoista.
Juu. Muistan aikoina, kun olimme vaimoni kanssa teidän luona kylässä. Mehän harvoin tapaamme työajan ulkopuolella. Tosin noin 80% työajastamme on yhteistä. Joten siitä syystä tapaamme melko usein. Mutta tämä oli yksi niistä kerroista, kun tapasimme työajan ulkopuolella. Ja menimme siihenkaan vielä poltimen.
Siis se oli todella kauan sitten.
Siitä on monta 10 miljoonaa sekuntia. Niin, menimme sitten parvekkeelle tupakalle ja sitten katsoin alas pihalle ja siellähän ketkäs muut toikkaroivat kuin naapurit.
Noniin.
Tämä sinun naapurisi täsmälleen ottaen ja sitten heistä jotain kerroit ja sitten tulin tokaiseksi, että minun tuo naapuruustouhu ei ole koskaan oikein purrut, että mieluummin valitsen itse, keiden kanssa olen tekemisissä. Enkä seurustele ihmisten kanssa vain siksi, että he sattuvat asumaan lähellä minua. No, tämä sitten sai sinut lausumaan, että tuohan on tuo tyypillinen uusliberaali kanta. Kylläpä osui. Kylläpä survaisit.
Niin, siis tämä, että haluaa valita naapurinsa. Se on vähän niin kuin, se on just sen being picky uusi niin. Tavalla.
Niin, sitten on sanonut, että individualisoi ja niin kuin pistää valintansa, kuluttajavalintansa alaiseksi kaikki ihmissuhteensa myös.
Niin.
Niistä se häipyy kaikki luovuttamattomuuden elementit.
Joo.
Ja tällaiset niin kuin itsensä kontrollin ulkopuolella olevat kohtalon tekijät.
Mutta meillä on tietysti sikäli poikkeuksellinen talo, että siellä asuu vaan hyviä tyyppejä.
Mm.
Ja meillä on aika tiivis naapuriyhteisö, koska meillä on paljon yhteistä piha-aktiviteettia. Naapurit muun muassa kesänsä vaan grillaavat toisilleen ruokaa. Ja näin, pihan poikki on vaikea kulkea saamatta vatsansa kylläiseksi, jos siellä on.
Se on tietysti totta ensinnäkin, niin kuin jo todettiin, että se ennuste siitä, että naapurit ovat sosioekonomisesti ja markkinatutkimussegmentillisesti melko samanlaisia kuin siinä.
Meillä esimerkiksi asuu nimenomaan empaattisia.
No niin, juuri tulossa tähän. Onhan se nyt tietysti empaattisen riskinottajan paljon helpompi asettua naapurustalkoihin toisen empaattisen
riskinottajan. Ilman muuta, joo.
Joo.
Jos siellä esimerkiksi olisi pylpyröivä pääsmääjä ulkossa, niin se olisi kovin piinallista. Joo. Meillä on hirveän hauska talo ja se on niin kuin naapuruus tuottaa meille paljon iloa. Se tietysti mikä lähentää myöskin naapurustoa on se, että melkein kaikilla meidän talossa on pieniä lapsia. Ja heidän käsityksensä naapuruudesta on hyvin intensiivinen.
Aivan. Sen alkaa päälle väljempi, että sitten intensiivisempi.
Kyllä, joo. Sen takia esimerkiksi niin kuin meidän rappukäytävässä me yleensä ei pidetä ovia kiinni, koska lapset juoksevat edestakaisin.
Just.
Ja tässä mielessä olemme hyvin tietoisia siitä esimerkiksi, että milloin naapurimme ovat siivonneet ja milloin eivät. Ja se ei myöskin meistä. Vietimme myös joulua siinä naapureidemme kanssa. Joka on kai hieman poikkeuksellista
niin.
Naapuriystävällisyyttä.
Siinä mennään jo suhteellisen pitkään.
se oli sattuma, koska poikamme sai tietenkin vatsataudin jouluaata vastaan siinä yönä. Ja me voineet lähteä veljinen luokse, jona meidät oli kutsuttu jouluhtimaan. Päädyimme sitten viettämään naapurijoulua. Ikään kuin omalla porukalla.
Just. Minkä siinä, kun sitten naapureihin tuolla tavalla ystävystyy vähitellen, ja heistä tulee oikein ystävä tai tuttava perheitä nyt vähintään, niin millä tavalla se naapuruus siinä sitten enää on elementtinä? Tai oletetaan, että joku heistä muuttaisi pois. Jatkuisiko tämä kanssakäyminen? Se ei tietenkään jatkuisi ihan samalla tavalla.
No ei se nyt samalla tavalla voisi jatkua tietenkään, kun se...
Ovia esimerkiksi niin kuin, kannattaa niin, siinä joo, se on pelkästään totta, siitä syystä.
Tapaamiset eivät ehkä olisi päivittäisiä.
Aivan.
Mut sehän on oikeastaan hauskaa justiin tuossa, että et yhdessä ollaan voittopuolisesti arkipäiväistä, eikä erikseen lavastettua.
Niin, paradoksaalisesti ystävien kanssa niin. Lavastettu.
Niin on, joo.
Niin.
Et tavallaan tuossa mielessä se muistuttaa sellaista niin kuin agraarinaapuruutta, jossa naapurit hyvin usein oli myöskin sukua, koska agraariyhteisössä melkein kaikki olivat keskenään sukua.
Niin.
Jos eivät sukua, niin suvun sukua.
Niin, joka tarkoitti sitä, että siis todellakin niin kuin ovet olivat auki.
Joo, kyllä.
Että se oman kodin raja, kun suhteellistui. Ja hämärtyi. Ja se, että joku toinen tulee sinne omaan tilaan tai omaan kotiin, niin ei ole mikään sellainen niin kuin iso tapahtuma. Täytyisi välttämättä reagoida hirveästi.
No ei, kun siis mitä nyt, mä muistan, kun mä olen jossain maataloissa vierailu, niin siellä on silleen, että joku kylämies saattaa tulla sinne tupaan ja istahtaa alas ja
pyöritellä reuhkaansa.
Ei se niin kuin tavallaan, että se tuli vaan istua ja ei siihen välttämättä
kiinnitetä huomioon. Kyllä, joku kahvimuki, niin aivan, joku muki kouraa sitten jossain vaiheessa, mutta ei sitäkään tarvitse mitenkään kiiruhtaa.
Joo, saati nyt, että riennettäisiin eteeseen ottamaan vastaan ja sitten vaihdettaisiin tuliaisia ja kulmisia. Ja...
Voi, kun meillä on nyt niin.
Niin, just tämä.
Askareet jatkuvat ennallaan.
Kyllä, joo. Ja meillä on tämä suhde niin toimii nykyisessä naapurustossa hyvin, että kun just siellä on aika usein, kun poikani paras kaveri, joka on heidän ikäeronsa hyvin pieni, asuu siellä naapurissa. usein tämä naapurin Noa tulee meille leikkimään, niin sitten hänen isosiskonsa tulee hakemaan saa Noaa kotiin, mutta unohtuu leikkimään. Ja sitten heidän äitinsä tulee hakemaan lapsia,
kun
jää suustaan kiinni, jolloin heidän isänsä viimein hämmästyneenä siitä, että mihin hänen perheensä on karannut lähteä etsimään sitä ja löytää sen naapurista. Ja sitten meillä on koko porukka kolme.
No niin,
tämä tapahtuu useita kertaa viikossa.
Okay.
Tai nyt ehkä usein, mutta pari kertaa viikossa voi hyvinkin tapahtua tälleen, että koko perhe tulee tipotellen sieltä. Että vähän mä olen itsekin naurattu, että siinä on vähän sellainen niin kuin amerikkalaisen sitcomin viritys, että aina tulee uusi tyyppi sisään.
Niin, niin.
Seinfeldissä on muuten just tämä tämmöinen niin kuin ikään kuin agraarinen naapurusto, joka...
Eikö siinä ole jonkinlainen kommunikin?
Mä en oikein tiedä. Siis asuuko ne siinä samassa talossa? Siis sieltä vaan tulee sitten ne samat tyypit sisään. Sieltä ei koskaan tule sellaisia niin kuin uusia outoja tyyppejä. Ne on aina ne samat, että joku syy siihen on, mutta mä en ole koskaan seurannut Seinfeldiin niin paljon, koska mä vähän ärsyttää
sitä. Joo, samoin. Joo. ihmiset jakautuvat Seinfeld ja Fraser. Ihmisiin.
Mä oon ehdottomasti Fraser-ihminen. Siis mä oon sataprosenttisesti Fraser-ihminen tässä suhteessa.
Tietäneet, että kuulemme samaan osuuskuntaan erään vannoutuneen Seinfeldistin kanssa.
No kyllä. Ai mitä, kuka on Seinfeldisti?
Teemu.
Onko Teemu Seinfeldisti?
Kyllä.
Se on kyllä aina ollut niin eksentriä.
No voimme ehkä setviä tätä seuraavassa vuosikokouksessa.
Siis mä oon aivan siis niin kuin... Okei, siis siinä vaiheessa, kun toi Fraser rupesi mennä, sitten kun Niles ja tämä, mikä tämä miiminimi oli, sitten kun ne rupesi olla yhdessä, niin musta rupesi mennä pillan. Niin, siis Niles ja Daphnen suhde oli semmoinen, että se mun mielestä ei ihan kestänyt sitä.
Joo, siihen onneksi meni semmoinen 6-7 tuotantokautta.
Joo, ja se on nimenomaan Fraserin kulta. Nyt ne pyöri jollakin kanavalla uusin.
Joo, nyt se alkoi ykkösestä jo. Ne on kyllä tullut nähtyä. DVD:ltä. Mä oon nähnyt jokaisen Fraserin jakson.
Onko sun DVD:llä? Lainat sen.
Kyllä mä voin lainata, joo.
Joo. Tosi nostaa.
Joo. Ja tai muutama viimeinen tuotantokausi puuttuu. Mutta.
Niin, kun ei niillä olekaan väliä, siis se alkuperäinen Fraser. Mä luulen, se oli vähän sama kuin Tukevasti ilmassa. Toka ja kolmas vuosi oli parhaat. Tällaisen palautteen olen nimittäin saanut Jyväskylästä, jossa
asuu
henkilö, joka on kuunnellut jokaisen ohjelmamme.
Ehkä se on semmoinen ohjelmien dynamiikka, evoluutio, sen kaltaista.
No en mä tiedä tässä. Meillä ei ole Daphnea tullut joukkoon. Tietysti Kaisu oli vähän aikaa.
No hieman Daphnen näköinenkin.
Joo, aivan. Joo. Mutta toisaalta...
On Mikollakin yhtä samanlaiset hiukset.
Niin on, kyllä, joo.
Muuten
joo.
Ehkä.
Mutta Daphne ei kai dikkaa heviä.
Niin, aivan, eikä asu Vantaalla. Hän on britti. Myöskin se, että... Mikko on 1,5 metriä pidempi kuin Daphne.
Luultavasti, joo.
Estää sekaantumista.
Ei heti sekoita heitä toisiinsa todellakaan.
Se, että miten Seinfeld ja Fraser respektiivisesti suhtautuvat Suomen ja Ruotsin eroon, on tietysti vielä ratkaisematta, koska tulimmehän tuossa rehvastelleeksi, että joka ikisen erottelun tai jaottelun voi projisoida Suomi-Ruotsi-matriisi.
Nythän meidän... Voisin melkein sanoa, että Fraser on ruotsalaisempi.
Ihan totta. Kyllä mä nyt sanoisin jo ihan siltä kannalta jo, että me ollaan molemmat Fraserista. Anteeksi vain Teemu, että Fraser on suomia.
Niin, mutta kun me naurataan Ruotsille siinä. Siis siinähän tämä käy Fraserin dynamiikka on siinä keeping up the appearances.
No kyllä, mutta toisaalta hän niin kuin...
Sivistyneitä, koulutettuja ihmisiä, jotka pitää yllä sitä vaikutelmaa, joka hän antaa itsestään epäonnistua siinä aikaa.
Se on tuskallisen tietoisia siitä omasta nousukkuudestaan myöskin.
Niin just tämä on, okei, nousukkuus ja sen, niin kuin, sen, että se falskaa koko ajan
niin,
läpi.
Niin
se, okei, tuo on hyvä pointti. Se voi olla suomalaista. Ja Ruotsihan nyt on niin kuin Euroopan Amerikka, jos mikä.
Kyllä. Se on hyvin amerikkalainen, mikä on ruotsalaisten itsekuvaa vastaan tietysti siksi, että kun Olof Palme jo marssi siellä Vietnamin sodan vastaisessa mielenosoituksessa, että hehän edustavat juuri tätä vastavoimaa kansainvälisen politiikan moraalisilla kentillä.
Mutta toisaalta Vietnamin sodan vastaisuus oli amerikkalainen kulttuurilainen.
Se on totta.
Sieltähän se on kopioitu.
Kalifornialainen keksintö jälleen kerran.
Joo. Travis siitä, Olof, missä haudossa nyt pyöritkään. Hei, poppia.
Ruotsia siis. Soitamme jälleen 3 minuuttia ruotsia, 60-luvun ruotsia. Tämä nyt on sillä rajalla, onko tämä ruotsia vai suomea vai jotain, kerrassaan Norjaa. Nimittäin tämä on kyseessä Buffalo Springfield, Neighbor, Don't Worry. Naapuruuskeskustelun laineet lyövät yhä korkeampina todellisesti ilmassa ohjelmassa Radio Helsingissä. Ensin heti alkuun oikaisu. Äänitarkkailijamme Mikko pyysi saattamaan julkisuuden tietoon, että hän ei pidä hevistä.
No, se ei kuitenkaan meitä jatkossakaan estä kiusoittelemasta häntä väittämällä.
Vastoin se tekee naljailusta entistäkin mehukkaampaa.
Ja luultavasti vielä nostaa asian käsittelyfrekvenssiä puolella.
Niin.
Mutta hei, sitten sellainen tästä naapuruudesta tulee mieleen, että mä olen joskus ajatellut sitä, kun joillakin tavallaan niin kuin idealistisella taholla on ollut tällaista ajatusta, että pitäisi kehittää lähidemokratiaa. Mm. Sitten mä olen ajatellut niin kuin omia kokemuksiani ennen meidän nykyistä taloa niin kuin erilaisista taloyhtiöistä. Mm-hmm. Ja siis nehän on riidan institutionalisoituja muotoja. Mä ajattelin vaan sitä, että jos niin kun sitä lähidemokratiaa olisi enemmän, niin joo, me päädyttäisiin, varmaan elättäisiin maanpäällisessä helvetissä. Vaikeiden, jos ihmiset joutuisi niin kun tavallaan keskenään päättää vaikeita asioita. Mm. Just 51-49. Mm. Niin. Ihmiset puhuisivat kadulla toisille. Tämä on tosi toimiva paketti, että ihmiset voi ulkoistaa politiikan poliitikolle ja haukkuu niitä kaikesta, niin tavallaan, mikä niiden elämässä on pienessä. Mm.
Joo, se on, meidän taloyhtiö on kyllä ihan hyvä henkinen, mutta mä olen sekä kokenut että kuullut myös toisenlaisia. Tietysti lähidemokratiallakin on, tai lähidemokratian vaatimuksella lienee monia kasvoja. Mm-hmm. Silläkin. Me muistamme 80-luvulla oli näitä Marjaniemi-liikkeitä ja tällaisia, jossa niin kuin asukkaat ryhmittyivät kaupungin, siis kunnanvaltuuston vaaleihin jonkun tietyn erityisteeman ympärillä.
Niin, se on sitä, että koko ryhmitytään yhteen, ajetaan jotain yhteistä intressiä suhteessa muihin.
Niin, kyllä.
Mutta mulle lähidemokratia, toi ei ole lähidemokratia, vaan toi on niinku tavallaan normaali intressipolitiikka. Siinä sattuu joku naapurusto muodostumaan joku kysymyksen ympärille intressiryhmäksi. Yhtä hyvin se voisi olla niinku vasenkätiset tai kommunistit tai kokoomuslaiset. Tämä on tämän tyyppinen naapurusto.
Niin, tai mikä tahansa ryhmä, joka joutuu niinku jonkin sellaisen toimen kohteeksi, joka yhdistää heidän intressinsä.
Et toi on tavallaan, että ryhmitytään yhteydessä. Sehän on hienoa varmaan, niinku, että luo yhteishenkeä. Mm. Että yhdessä niinku puolustetaan omaa aluetta jotain. Esimerkiksi jyräämistoimenpidettä vastaan. Mm. Mutta lähidemokratia on mun mielestä sitä, että ei sinne niinku yhteisrintamaa tämä naapurusto vastaan niinku tavallaan muut tai valta tai maansiirtokoneet, vaan että tämän yhteisön sisällä pitäisi ottaa kantaa kysymykseen, joka jakaa yhteisön kahteen, kolmeen eri ryhmään. Niin siis minulla on taas niinku varmin tapa lisätä nyrkkitappeluita lähiökapakoissa.
Niin, siinä se peräänkuulutettu poliittinen aktivoituminen
no
toteutuisi ja saataisiin tuta, mitä se todella merkitsee.
Tämä on tämä poliittinen aktivoituminen. Tämä on myös niin kuin, no joo, siis olisi hirveän hienoa, että ihmiset olisivat yhteiskunnallisesti valveutuneempia, ottaisivat enemmän kantaa poliittisiin kysymyksiin ja olisivat poliittisesti tiedostavampia kaikkea taas. Mutta ainakin silloin, kun puhutaan niin kuin nuoriso, että nuoriso pitäisi nyt saada aktivoitua ja näin poispäin. Että nuoriso pitäisi olla poliittisesti aktiivisempaa ja lukea enemmän Hesaria. Niin. Silloin mulla ainakin nousee karvat pystyy, koska yleensä se tapa, jolla sitten niin kuin yritetään ratkaista tämä nuorison poliittinen passiivisuus, on se, että ehdotetaan äänioikeusikärajan alentamista. Ja siis mä en niin kuin vaan ymmärrä, miten se niin kuin parantaisi tilannetta.
Joo, on vaikea nähdä.
Miten äänioikeusikärajan laskeminen 16 vuoteen nostaisi 21-vuotiaiden poliittista aktiivisuutta? Tai vastoin niin kuin tavallaan tapa jättää äänestämättä vakituisi jo varhemmalla iällä.
Joo, mä ehkä paino tai radioaalto kelpoista se, mitä mä ajattelen tästä reformista tai reformisuunnitelmasta.
Ja sitä paitsi niin kuin nuoruuden etuoikeus on se, että ei joudu olemaan vastuussa kaikesta mahdollisesta. Ja okei, sitten tietysti nuorilla ei ole siis siinä myös valtaa, mutta kun se tuolla, että sitä joutuu kyllä sitten niin kuin kantamaan myöhemmin. Mutta sitä niin kuin vastuun puutteen niin kuin tuottamaa vapautta ei ole koskaan myöhemmin. Mm. Paitsi jos lähtee surfipummiksi Australiaan.
Niin, muistan, kun näin Karibialla Bonairen pienellä saarella masentuneen surfipummin.
Oliko huono aalto vai mikä tuotti masennuksen?
Ei, kun hän valitteli elämäänsä kuunin sivukorvalla, kun join koktailia te aurinkoterassilla.
Oliko siinä koktailissa mahdollisesti sateenvarjo?
Totta kai. Tai itse asiassa sellainen paikallisen käsityöläisen tekemä kilpikonna. Mm-hmm. Mm. Joka tapauksessa niin se oli musta lystikästä, kun hän oli hollantilainen surfipummi, joka oli muuttanut sinne.
Masentunut hollantilainen surfipummi. Kyllä.
Ja hän oli ajatellut tehdä elämästään. Hänen mielestä tämä sukelluksen opettaminen oli yksitoikkoista ja epäpalkitsevaa ja jokainen päivä on liian samanlainen ja
hän haluaisi
vaihtelua ja niin ylipäätään häntä vaivasivat sekä motivaatio-ongelmat että eksistentiaalinen ahdistus.
Niin, no sitten siinä vaiheessa, mutta sitten kun tulee tämä fiilis, niin sitten voi aikuistua.
Aivan.
Ostaa pienen talon, pihalla yksi omenapuu tai mansikkamaa tai ehkä mieluummin, jos pitää enemmän kerrostalohuoneistosta, niin sitten sellainen ja rupeaa käymään jossain päivätöissä ja äänestää kunnallisvaaleissa ja ulkouttaa koiraa tai hankkia lapsia tai
sinänsä
jotenkin muuten.
Mä muuten vaan vielä korjaan tätä Marjaniemin asiaa, että mä en kyllä pidä sitä mitenkään onnistuneena tapana tehdä kunnallispolitiikkaa, että suhteessa joihinkin tiettyihin erityiskysymyksiin ryhmittäydytään niin kuin intressiryhmiksi.
No ei, se on musta typerä. Sori vaan kaikki marjaniemeläiset, mutta pitäisi pystyä katsomaan kokonaisuutta. Eikä nyt ole ylipäätään tämän niin kuin intressipolitiikan ylinystävä muutenkaan. Et okei, siinä vaiheessa kun oli kaksi isoa intressiryhmää, eli työ ja pääoma, niin sitten on mielekästä tehdä intressipolitiikkaa. Mut kun nyt tämä niin kuin, siis työ- ja pääoman ristiriita on edelleen olemassa, mutta se on monisäikeisempi kuin koskaan aikaisemmin. Ja sen takia tavallaan niin kuin mielestäni arvopolitiikka on ehkä lähes yhtä merkitsevää.
Joo, nythän nämä asiat ovat lahjuskeskustelun kautta tapetilla.
Niin, kuinka paljon lisäarvoa kukin on saanut. Mm.
Joo.
Niin,
saiko naapuri enemmän?
Okei, mutta olemme tulleet siihen tulokseen, että naapurusto on huono poliittinen yksikkö.
Joo.
Kreikkalaiset saisin jotenkuten toimimaan. Mutta se edellyttää sitä, että naapurusto on huomattavan kookas ja että naapurusto ei joudu keskuudessaan pohtimaan taloudellisia kysymyksiä.
Joo.
Vaan että taloudellinen valta delegoidaan esimerkiksi naisille.
Voisin noinkin nähdä sen asian demokratian.
No naista siellä käytti taloudellista valtaa. Miehet päätti sitten niin kuin sodan ja rauhan kysymyksistä ja siis periaatteessa kun lähinnä puhuu paskaa torilla. Naiset päätti niin kuin taloudellisesti niin kuin tärkeistä asioista.
Et demokratia oli aitoa, mutta miehet oli suljettu siitä ulos.
Niin. Juuri näin voi se moderneen silmi tulkita.
No mutta täällä alkaa
hevipiikset vipattamaan.
Niin, ja mikroautoilu viittilöinti olla sen verran ruutulipukasta, että meidän on pakko kaiketi siirtyä Ruotsin soitattamiseen.
Kyllä, meidän on todellakin päästettävä äänitarkkailemme moshaamaan Mika Häkkisen aukiolla.
Ja viimeisen kappaleen esittää Sufjan Stevens. Hän on todellakin tullut siihen tulokseen, että naapurit ovat niin ambivalentti ilmiö, että he ovat kerrassaan zombieita ja naapureita yhtä aikaa. Hei ja ensi viikkoon.